Hei alle sammen, og tusen takk for at du akkurat satt på en ny episode av Våre vinnere. Og med en ny spennende gjest på gang. Og gjesten såpass markant at han satt en helt ny standard for treningskulturen i vår nasjonalidrett. Han forbundet med råskap, sprø treningsmengder, en mentalitet og en gjennomføringsevne få andre idrettsutøvere kan vise til. Og alle disse egenskapene førte til en fantastisk langrennskarriere med sammenlagt seire i verdenscupen i Tour de Ski og en haug med medaljer i OL, VM og OL-gull og VM-gull i stafett og til slutt i 2019 i Seefeld etter en lang ferd også til et individuelt mesterskapsgull. Men nå er karrieren praktisk talt over. Nå er han rå på andre områder på TV med eget program som ekspert og som trener og motivator for kvinnen og mannen i gata i nystartet firma, og sett utenifra ser det ut som han lykkes med dette også. Men det jeg gleder meg mest til å finne ut av, det om den typen Martin Jonsrud Sundby ble definert som i karrieren, reflekterer den Martin Jonsrud Sundby egentlig Og så lurer jeg på om mesterskapsgullet i Seefeld hans største opplevelse på idrettsbanen. Det jo det åpenbare. Men jeg har en følelse av at svaret ikke gitt. Og så tror jeg at svaren han kommer til å gi vil generere mange spørsmål som jeg ikke ante at jeg kom til å stille. For jeg tror det flere lag enn vi egentlig kjenner til med denne fyren. La oss finne det ut. Martin Jonsrud Sundby, folkens. Navn?
Martin Jonsrud Sundby.
Idrett?
Langrennsløper.
Moderklubb?
Røa IL.
Første konkurranseminne?
9 år gammel Oslo skifestival, Holmenkollen, 2 kilometer, første gangen jeg skøyta. Første konkurranseminne.
Oi, det hørtes ut som at det veldig tydelig for deg.
Ekstremt tydelig. Det var jo på en måte starten på en vanvittig lang reise, og sånn et av mine største idrettsopplevelser noensinne. Så det klart det har satt seg. Det var første gangen jeg skapte en eller annen form for identitet på ski. Jeg hadde aldri hatt før. Og visste ikke hva det egentlig innebar. Og sånn når ting nå kan ses med rimelig fulle perspektiv, så var det et av de største øyeblikkene jeg har hatt på ski. Jeg vant ut det med 50 sekunder, jeg hadde aldri skøyta før, så det er klart at da for en liten guttunge
å hoppe
inn i en arena med helt ny konkurranseform og ikke helt vite hva man går til, og så plutselig så hadde du et talent. Det lå et eller annet der som jeg overhovedet ikke var klar over. Det var et sjokk på en måte, at jeg hadde ikke noen ambisjoner om det hele tatt heller. Og det skapte jo en eller annen form for presedens for alt som har skjedd etterpå.
Og da er det jo spennende å høre største opplevelse på idrettsbanen.
Åh, det er et godt spørsmål. Og utrolig vanskelig å bare dra opp av lomma. Og så er det jo noen sånn programforpliktet opplevelser som sikkert folk hjemme tenker at det må jo være det og det. Det henger ikke helt sammen sånn for meg. Jeg har 2-3 ulike liksom største opplevelser, og de henger gjerne sammen med et intenst arbeid i forkant. Altså veldig sjelden den opplevelsen der og da, men på en måte reisen frem til resultatet man får da. Mange tenker sikkert at VM-gull i Seefeld var sånn typisk beste opplevelse, men for meg så er det ikke det. Jeg har første gangen jeg vant et skøyterenn i Gällivare 2012, 28. november. Det var en sånn opplevelse som jeg beherska det egentlig ikke i det hele tatt. Og så gjorde jeg en endring og gikk all in for det, og så ender det opp med å på en måte bli en suksesshistorie. Og det samme litt med når jeg vant min første spurt i Ruka i 2013. Det er to sånne minner som jeg tror jeg kommer til å de definerer meg litt fordi de også gir et bilde på det der intense arbeidet som kan lykkes hvis du bare velger å gå for det. Så VM-gull i Seefeld var mye mer tilfeldig som resultat enn det de to andre resultatene refererer til. Nå drar jeg ut i det vi og det breie, men konklusjon kanskje første spurtseier i Ruka da, i 2013.
En særdeles spennende konklusjon, og hjertelig velkommen til våre vinnere, Martin Olsen Sundby.
Tusen takk.
Ok, Martin, her var det så mye spennende å ta tag i denne introen, og så mye som jeg har en følelse av forteller veldig mye om hvem du er, og hvordan du er blitt den du er. Mm. Hvis vi bare tar de der opplevelsen du nevner som de største karrieren. Altså din første skøyteseier i Gällivare og din første spurtseier. Handler det kun om at du ikke var god til noe, men satte deg et mål om å bli god til det, og så klarte du å bli god til det du hadde satt deg mål om å bli god til?
Ja, det jo ganske spot on. Og så det ganske mange som gjør det da. Det jo veldig mange som finner et område de ønsker å forbedre og legger en plan. Altså, hvis du tar idrettsutøvere, da, det gjelder jo sikkert i hele samfunnet, men hvis du tar idrettsutøveren sånn isolert sett, så vet du idrettsutøveren ganske godt hva han ikke behersker og hva han gjerne skulle behersket og så videre. Men i løpet av karrieren så lærte jeg meg noen sånne nøkler i forhold til hva... Ok, hvis det er målet da, hvis det er det som er på en måte det du helst, aller helst har lyst til å få til, hva krever det? Å komme dit. Det tok en del år før jeg skjønte opp ned på det. Og når jeg først skjønte det, så ga det bare en helt enorm inspirasjon til å bli råst i klassen på akkurat det. Så det å snu en dårlig egenskap til en god egenskap, eventuelt å snu det å være langt ned på lista til å bli verdens beste på noe, det var noe jeg fant nøkkelen til. Og den der befrielsen av å da skjønne at jeg har skjønt noe ikke alle andre har skjønt, og jeg klarer å bruke det til min fordel i en idrett som jeg hadde lyst til å bli best i verden i, mm-hmm. det har hele veien vært den største motivasjonen min. Så når folk liksom, ok, hvordan motiverer du deg sånn, og det tenker du mye på skirenn og det greiene, nei, jeg gjør ikke det. Jeg har alltid bare tenkt på den ene lille egenskapen jeg skal forbedre den dagen, eller neste uke, eller neste måneden, og da blir det den der opplevelsen av å nå de målsetningene som jeg har for meg selv alene, når ingen andre ser på, liksom. Det er jo det som gir godfølelse. Medaljer, forventede resultater, altså forventninger fra utsiden som du innfrir, helt annen type måloppnåelse, mer lettelse enn godfølelse. Det er en sånn hårfin balansegang, har i hvert fall vært for meg da, i min karriere, så nok en gang et langt svar på en enkel konklusjon.
Det er fattelig interessant, for det er så, når jeg går inn i dette studio med deg og spør om største opplevelse i karrieren, så er det så, det ligger så i dagen at det er det gull i Seefeld, der stikk motsatt av det du sier, der alle så på. Mm. Ja, for det alle har hatt et forhold til. Ja. Den evinnelige kampen om dette, denne individuelle seieren som han aldri fikk, men plutselig fikk den dagen, og den euforien der. Men så er det ikke det som er størst.
Og det kommer så langt ned på lista. Men igjen, her må man jo da differensiere mellom godfølelse og lettelse. For det er ikke alltid så vanskelig, det kan være vanskelig å differensiere de to følelsene, de er ganske like. Fordi at lettelse gir en eufori, alle kjenner på det at okay, det er tåpelig begrepet, 30 kilo av skuldrene. Mm. Men den gir deg jo en ro i sjela. Men det gjør også måloppnåelse. Og den der som jeg gjerne har jaktet litt på, men han er helt dønn ærlig med det. Jeg kunne blitt nummer to i Seefeld, tatt med 2 sekunder. For meg personlig så hadde det ikke betydd så mye. Nei. I forhold til måloppnåelsen, men i forhold til lettelsen og presset fra utsiden, så betyr det jo alt. Og det betydde jo også, ikke sant? Vi snakker om disse håpløse historiebøkene, men det betyr jo noe for historiebøkene, og det betyr jo kanskje noe for muligheter etterpå. Men om det løpet hadde resultert i en andreplass eller en førsteplass, jeg ble nummer tre på duatlon noen dager før. Og det var en fantastisk opplevelse. Jeg kom fra en sesong hvor jeg ikke hadde abonnert på pallplass i det hele tatt. Kom inn i et VM, visste at jeg hadde gjort en fantastisk jobb inn mot det mesterskapet, vet at i et mesterskap så er det medaljer som gjelder, hadde tatt medaljer i de tre foregående mesterskapene, kommer inn og tror i utgangspunktet at det er mulig, men ikke helt overbevist, og tar en bransjemedalje. Jeg går jo først inn på oppløpet, gullet ligger jo der også. Men jeg tar en bransjemedalje, liksom, den euforien i meg er like stor over den bransjemedaljen, sannsynligvis, som for det gullet, men alle andre sine opplevelser den dagen er helt annerledes. Så det er en fascinerende dynamikk.
Ja, for det, at du, det du sier nå, at du hadde vært like fornøyd med et sølv i C-felt, handler det om at du visste du hadde gjort en så god jobb inn mot dette mesterskapet, eller at du var akkurat der du ville du skulle være? Det så vanskelig å forstå at det like tilfredsstillende med det sølvet enn det gullet som alle har pratet om i tusen år.
Jo, men skal jeg styre følelsen med hva alle andre prater om?
Overhovedet ikke, jeg synes bare det er interessant. Ja.
Eller skal jeg styre utifra hva mine egne ambisjoner og min egen forventning til dagen er? Altså, det å gjøre en, du kan blåse det langt opp da, men det å gjøre en karriere, eller det å gjøre en enkel prestasjon, eller det å være gjennom en prosess, å stå i enden av prosessen og kunne se tilbake på perioden som optimal, du får jo ikke gjort annet enn det. Det er jo det som skal definere om du er fornøyd. Om skia er fire, altså, jeg gikk et VM i Lahti i 2017, jeg ble utklasset på ski, men jeg kan jo ikke være skuffet, fordi at Finland har sinnssykt mye bedre. Jeg gikk et kjemperenn, og ble nummer to. Og det samme hadde jo vært i C-felt, hvis jeg hadde kunnet, liksom, perioden hadde vært fantastisk, den hadde vært helt optimal, jeg hadde gode ski, alt hadde vært perfekt. Det var noen som slo meg med noen sekunder. Er det det jeg har ikke i karrieren definert på en måte resultatene utifra den type ting jeg ikke kan styre, da. Altid vært ekstremt forbannet på meg selv, hvis jeg visste at det andre vurderinger jeg kunne gjort, enten underveis i løpet, i forkant av løpet, i forkant av perioden, eller i oppkjøring til sesongen, men jeg har liksom, hvis ting har vært bra, jeg får ikke styrt noe mer enn min egen prestasjon der og da, og det legger jo et slags premiss for når man kan skape god følelse, ikke da. Og så er det likevel sånn at forventninger utenifra skaper en innbitthet som også ligger der. Og den slapp etter et gul i C-felt. Og det skal ikke si at ikke det er deilig, for det er ordentlig behagelig å slippe det presset fra utsiden. Og det hadde ligget der i mange år, men jeg hadde ikke lagt opp en eller annen form for anger hvis ikke det hadde skjedd. Liksom. Jeg hadde tatt 15-16 OL- og VM-medaljer. Det er jo det er solid.
Ja, du har hatt en rå karriere. Men var du i stand til å reflektere på denne måten da du var midt i det? Eller er du blitt flinkere nå når karrieren er over, og du kan zoome ut og se det på en annen måte?
Både og. Alltid vært utrolig fornøyd med medaljer. Altså, jeg ble nummer to i OL i Pyeongchang bak Simon Krüger, fordi Simon Krüger fikk gå, og vi holdt igjen. Og folk har alltid gått og konfrontert meg med det som på en måte et stort nederlag, som en det gullet skulle du hatt, og så videre, hvorfor lot han gå? Altså, mange sånne greier, og så er det sånn, men jeg dro til OL, jeg tok en sølvmedalje, jeg tok to andre gull, jeg hadde fantastisk reise. Det er jo ikke det som betyr noe. Så underveis i karrieren så har jeg alltid vært ekstremt fornøyd med gode plasseringer. Så Vegard Ulvang sa en gang til meg at det tykker så mye om du ikke vinner hele tiden, så lenge du gjør gode konkurranser hele tiden. Det har satt meg som en sånn mantra i hodet mitt. Fordi det var litt den typen jeg var da. Jeg kjente meg veldig igjen i det. Og så er det sånn, likevel, det er ikke så det er vanskelig å klare å definere egne mål inn I alle andre sine mål for det. Det en kunst når du idrettsutøver. Og jeg synes jeg har balansert det fint, og I etterkant av karrieren så det mye lettere å se på det. Ikke sant? Og jeg angrer så voldsomt på at jeg ikke gleder meg mer over reisen underveis. Fordi det jo også en... Og så kan man si, hadde du prestert like bra, hvis du hadde gledet deg like mye underveis mens du holdt på... Kanskje ikke, og kanskje den evnen til å ikke glede seg skaper den innbittheten til å fortsette det intense arbeidet. Likevel så, når jeg sitter her nå, ser tilbake på karrieren, så jo ikke de pallplassene som liksom greia. Det jo den reisen, det jeg lært, det jeg vært med på, de menneskene jeg har møtt, profesjonaliteten, det å søke det øverste nivået I verden, liksom, på alt du gjør hver eneste dag, det jo det som stas. Du skulle være så heldig å ha potensialet til å bli verdens beste en dag, så det kjempegøy, men det den reisen som gøy. Så jeg, men det reflekterer jeg mer over nå enn jeg gjorde underveis. Men at jeg fornøyde med sølvmedaljer når jeg konkurrerte og var aktiv, eller på en måte, det har jeg alltid vært. Selv om ikke alle andre mente det stod til forventningene.
Men det du sier om at du ikke var god til å glede deg underveis, hvordan skulle du ha gjort det annerledes da, og hvordan hadde det sett ut?
Kort fortalt da, en vinter kunne jo bestå av 40 skirenn, ikke sant? Og det å vinne mange av de skirennene burde jo gitt en veldig, veldig god følelse. Og for mange som ikke kanskje vinner så mye skirenn, så gir det en veldig, veldig god følelse. Og de får lov å kjenne på den følelsen ganske lenge. Men når det eneste du tenker på en halvtime etter at du har gått I mål, det skirenn som om 7 dager igjen, eller om 6 dager igjen, eller hvordan du skal optimalisere for det. Så du kommer ikke lenger enn til, ikke til kveldsmaten engang, ikke sant? Ferdig med dopingtesten, så du på neste skirenn. Så det ufattelig mange timer trening og intenst arbeid for bittelite følelse av å kunne glede seg underveis. Og jeg tenker at det... har jo ikke, jeg har prøvd å reflektere I etterkant om det har sørget for gode resultater, eller om det har vært I veien for enda bedre resultater. Og problemet med idrett at du aldri noensinne vet om det på grunn av eller på tross av, ikke sant? Så, men refleksjonen over at fra I dag og fremover, uansett hvilken reise jeg skal begynne på, så skal jeg kose meg med den underveis. Det har jo denne refleksjonen ført til, og det jeg glad for. Det veldig få mennesker, tror jeg, som på en måte har de samme godene som idrettsutøvere. For idrettsutøvere får lov til å kjøre I hvert fall 2 fulle karrierer. De får lov til å ha 1 på idrettsbanen, og så kanskje de så heldige å få en ny. Du kan jo devaluere hele prosessen du har vært igjennom som en jobbkarriere, så begynner på en helt ny igjen med andre forutsetninger, kanskje man ville gått inn I, hvis du bare hadde kjørt det ene sporet gjennom livet. Så jeg føler meg privilegiert. Jeg håper at jeg klart å lære så mye som mulig I løpet av den idrettskarrieren jeg har hatt.
Det virker jo som, når du sitter her nå, at du på et godt sted. Du gnistrer. Jeg synes du gnistrer.
Jo, takk.
Og du, måten du reflekterer på, og måten du setter ting I perspektiv, kan du fortelle litt om hvor du nå? Hvor du nå I livet? Hva du gjør? Hvordan du det?
Jeg jo kanskje på det stedet som de aller fleste idrettsutøvere synes absolutt vanskeligst. Da.
Ja.
Det punktet hvor, altså jeg har vært over middagstid siden VM I Seefeld, holdt jeg på å si, 2019. Jeg var... På mitt aller, aller beste I 2015-16 sesongen, så var jeg ordentlig bra tidvis I 2017, og så begynte, liksom, så begynte det å gå nedover, og det også reflektert over, fordi da hadde jeg vært verdens beste, jeg hadde vunnet gule trøya 4 år på rad, og så hvorfor skulle jeg ikke klare å på en måte fortsette med det? Mange årsaker til det, helt sikkert, men sånn jo en karriere, og det skal jo være sånn, så på et eller annet tidspunkt så du på toppen, og så går det dessverre nedover. Og det har gått ordentlig nedover noen år for min del, selv om ambisjonene på en måte likevel har vært høyere enn de kanskje burde. Fjoråret var trøblete, hadde en friplass I VM, kunne få lov til å forsvare en 15 kilometer. Fikk lov til det. Og når du spurte i stad hva som var råeste idrettsopplevelsen, så sånn, det nesten så jeg svarer når jeg ble nummer 7 på 15 kilometer i Oberstdorf i fjor, for at det var en overprestasjon av en verden, satt i betraktning på hvor jeg hadde vært tidligere denne sesongen. Da. Hadde ikke vært topp 12 i Norges Cup, og så ble jeg nummer 7 i VM, så det var også en sånn enorm idrettsopplevelse. Men jeg er på vei ut av... den idretten jeg elsker, i hvert fall sånn på min aktive, på den aktive delen, har nå hatt et langløpslag den sesongen her. Det har vært mye koronapreget og så videre, men det har alle. Så det egentlig bare, jeg ikke god nok lenger, det vil si at jeg har ikke de treningstimene som skal til for å være i toppen. Og så er det egentlig helt ok. Det er helt greit, og jeg kjenner at man snakker om å gi seg på topp, jo, men er ikke det mye deiligere å bare kjenne at man skal gi seg når man liksom er litt ferdig? Så og jeg sitter ikke her og sier at jeg er helt ferdig, men vi nærmer oss ferdig, og at jeg skal gå et par langløp til vinteren, det skal jeg helt sikkert, men ambisjonsnivået er ikke der at jeg ser for meg å vinne Vasaloppet liksom, men det har åpenbart, livet er jo utrolig interessant, fordi det kommer jo overraskelser, rasende, og man kan også være med å prege den retningen selv, og jeg har vært veldig både heldig og kanskje litt dyktig de siste 2 årene med å klare å lage meg en helt ny plattform på hva jeg synes er spennende å holde på med. Har vanvittig spennende dager nå, koser meg utrolig med det, jeg har ikke en følelse, negativ følelse på at jeg er på vei ut av idretten, og det er jeg veldig glad for. Jeg kjenner veldig mye energi i at jeg er ikke deppa for at jeg ikke er best i verden lenger. Jeg er ikke deppa for at jeg blir nummer 10 i Birken. Eller. Det er en ny fase av livet som jeg gleder meg skikkelig til å ta fatt på, og som har åpenbart tatt med seg noe spennende elementer på veien. Da. Jeg har fått lov å jobbe med morsomme ting siste året, og det er både ydmyk og glad for det.
Hva er det du snakker om da, disse spennende tingene? Hva er det du er fullt i hermetegn tomrommet med etter karriereslutt?
Nei, altså, jeg har jo prøvd å oppsummere. Vi klarte på et unikt, fabuløst måte å få til en TV-dokumentar med NRK.
Ja.
Det var Synder mot verden som vi lanserte i fjor. Det er ikke bare å liksom få... Å klare å stelle i stand det er jo en sånn liten... achievement i seg selv da, å få inn det på skjermen, og det ble en del episoder, det ble tatt ganske godt imot. Vi var stolte av det vi presenterte, fordi vi presenterte ærlighet og hvem jeg var, kanskje litt andre sider av meg enn det folk hadde sett før. Så det ble, jeg var kjempestolt av det, og så plutselig så åpner det dørene til en jeg kaller det en TV-verden, kommer det en forespørsel om å få være med og styre et nytt TV-program på Discovery. 16 uker. Super skeptisk. Altså, jeg tenkte, nei, det her er jo... Skal jeg virkelig gjøre det? Og i det øyeblikket jeg tar den beslutningen, så tar jeg vel også beslutningen om at den vinteren som kommer er ikke så innmari viktig. Så jeg... I den beslutningen å si ja til å trene Christer Falk og Jørn Hoel, så sier jeg vel også det samme som at jeg offrer ikke livet for å vinne Vasaloppet i 2022. Så det var en sånn, jeg gikk noen runder med meg selv for å si ja til akkurat det. Jeg lurte på, kommer jeg til å fikse det? Det er en følelse du får. Er dette noe du i det hele tatt har sjanse til å levere? Så tenkte jeg, det er jo... tullete å ikke ta en sjanse, liksom. Så jeg hoppet på det prosjektet, og det er jeg evig takknemlig for at jeg gjorde. For det var en helt utrolig reise. Ikke bare at jeg fikk lov til å være med og gjøre TV, som er kjempemorsomt, men det å gjøre TV gjør du stort sett med sinnssykt dyktige folk. Så jeg fikk møte en helt annen verden med dyktige mennesker. Og jeg fikk møte 6 unike hver sin måte litt spesielle kjendiser, som ga meg på en måte et annet innblikk i mangfold enn det jeg er vant til. Jeg er ikke vant til særlig mangfold, for å være helt ærlig. Og så ble det en utrolig innspillingsperiode med disse menneskene, som også fikk en solid reise i sitt eget liv. Og det ga ny inspirasjon til, ok, hva får vi til her med disse menneskene her? For det første, jeg trivdes jo supergodt med å trene helt vanlige folk. Med å være coach til helt vanlige mennesker og kunne gi de muligheten for et bedre liv eller en hyggeligere dialog opp i sitt eget hode da. Ikke sant? En helse har jo så mange aspekter. Så de kiloene eller på en måte hvor mye du løfter i styrkerommet er en ting, men at du har rimelig hyggelig dialog med deg selv opp i ditt eget hode jo ganske viktig det også. Og vi så hvor stor impact vi fikk kunne få på folk på en kort periode, og da bare tenkte jeg, ok, dette må jo mange flere få lov til å ta del i. Så vi startet opp et selskap sammen med Anette Ram, som kona til Morten Ram. Mm-hmm. Og her får vi nå inn vanlige folk. Helt dønn vanlige folk. Om de har lyst til å bli sterkere, om de har lyst til å se litt tøffere ut i skjorte, om de har lyst til å gå noen kilo ned i vekt, eller bare få en bedre helse, en bedre hverdag, så prøver vi å levere det til de, og det har vært enda morsommere igjen. Så nå, ja, det er jo på en måte...
Skal dere gjøre det dere gjorde på TV i det virkelige liv, da i praksis?
Ja, altså på en måte i hvert fall, vi setter sammen et prinsipp om trening og kosthold og helse. Vi har jo vår måte å gjøre ting på, så det er jo det ligner ikke så mye på selve TV-konseptet, annet enn at det er en kombinasjon av livet som folk skal håndtere på en litt bedre måte enn de kanskje er vant til. Og det har vært gøy. Og jeg er jo sjokkert over meg selv.
Hvorfor er du det?
Fordi, hvordan kunne jeg se for meg at jeg skal synes det er dødsgøy? Altså, jeg kommer fra de best trente menneskene, jeg har trent med de best trente nordmenn i verden, i Norge siste 15 årene, og nå elsker jeg å være på tur med den kickstart-gjengen vår og gi de en bedre hverdag. Så det har på en måte gått lynrast for kun tenke på meg selv, til å bare ha fokus på andre. Og det har jeg håndtert, og det synes jeg... Du må jo være litt enig med meg. Det er jo litt overraskende at det er mulig å gjøre den switchen på så kort tid.
Jeg ser den.
Og det har jeg tenkt på selv også, men så hvis jeg gløder, så er det fordi jeg gjør morsomme ting om dagen.
Ja, for det er åpenbart, men så er det jo også litt det bildet kanskje mange har deg da, og det bildet som kanskje blir forsterket av en titel som 16 ukers helvete, med gønna på og kjørt på for faen, jeg er Martin Jonsson Sundby! Sant, den greia der. Er det overrasket deg, apropos det å bli overrasket, hvordan du har håndtert det, eller er det bare fjas igjen som vi tenker med, som jeg følte deg utenifra?
Det er nok mye fjas. Men jeg har jo vært med på å fjase opp det greiene selv. Så jeg har jo alltid frontet en veldig sånn tøff profil. Men jeg har alltid hatt en baktanke med det også. Så hvilken profil man har bygget. Den har jo dratt seg vel langt, ikke sant? Og så er nå det bare noen få prosent av det som bor i meg. Det bor jo åpenbart en del av det i meg, men jeg tror det bor også en del... empati og menneskeforståelse og det å kunne sette seg inn i andre sin hverdag og andre sine historier og kunne være med på å utvikle det da. Det bor nok en del av det der, som ikke andre folk har sett så mye av da. Og som jeg får lov å utfolde nå i disse prosjektene. Og jeg var ikke så sjokkert over det, men det er klart det var nok vanskelig for disse som, altså si de 6 kjendisene som jeg hoppet på da. Det var nok vanskelig for de å skjønne at jeg hadde flere sider. Så de brukte nok litt tid på liksom, ok, er dette fake, eller hvordan fungerer det opplegget her? Men at jeg tror jeg har en viss form for at jeg klarer å sette meg inn i situasjonen til folk som er helt annerledes enn min egen, og trives med det. Jeg må huske på at jeg vokste opp med 2 psykologer til foreldre, vet du.
Ja.
Jeg har jo lang historikk med psykologi fra heimen, så kan jeg det da, et eller annet som har satt seg. Jeg vet ikke, men jeg trives med det i hvert fall.
Det vil jeg plukke opp litt, men før jeg skal plukke opp det, så vil jeg bare si at jeg sier jo hvordan du blir sett på utenifra. Jeg kjenner deg jo overhovedet ikke godt, men jeg har intervjuet deg ganske mye gjennom jobben i NRK. Mm. Og jeg husker jeg sa til deg, under skitur Canada i 2016, sa jeg til deg når det var over, du hadde vunnet, at du er et av mine favoritt- og intervjuobjekt, Martin. Jeg setter veldig pris på å intervjue deg. Og det gjorde jeg på grunn av at du var I stand til å gi mer verdi. Og du var I stand til å reflektere både over dine egne prestasjoner, det som hadde skjedd I dag, og se fremover, og andres. Mm. Og I det så det mye som går utenfor det der Martin Onsen Sundby synes så mange her. Mm. Så jeg var ikke så overrasket når jeg så hvordan du håndterte det TV-programmet. Så jeg tror det mye mer til Martin Onsen Sundby enn det folk skjønner.
Ja, jeg håper det. Og så skal det være sagt at den selve den intervjusettingen som idrettsutøver, det vanskelig.
Ja.
Det å klare å levere noen prosent av seg selv I de settingene, med de ulvene som der. Og jeg tror nok det fordi du gang på gang blir så skuffet over utfallet av de seansene. Mm. Og det helt ærlig på, jeg tror jeg snakker for fryktelig mange idrettsutøvere. At de føler at de spiller på lag med en journalist, de føler at vi inne på noe hyggelig, vi inne på en bra linje, og så blir resultatet det motsatte. Det en sånn gjennomgangstone mellom, og dynamikken mellom idrettsutøver og journalister der. Mm. Som skaper etter hvert en forknytt situasjon, uansett om du har en godt eller dårlig relasjon til den journalisten du møter, så skaper det en forknytt situasjon som ingen tjener på. Og jeg snakker ikke for alle, men jeg snakker for ganske mange som synes det noe av det verste I verden å stå og snakke med en journalist, når det egentlig skal være noe av det beste. Ja. For det da du skal få lov til å vise verden hvem du det da du skal få lov til å på en måte få din oppmerksomhet og skape noe for deg selv, og så blir det bare forknytt. Og jeg kjenner meg så igjen I, sånn har det egentlig fungert for meg også. Nesten helt frem til I dag. Det så stor. Men hvis jeg kommer på andre siden og får lov til å ta en del, så slipper jeg garden helt ned. Sånn som hvis det jeg som skal trene kjendiser, så det en helt annen dynamikk I det. Det en helt annen måte å lage TV på, eller journalistikk på. Så. Men jeg setter jo pris på de ordene dine fra Tolu Kanada, men jeg tror nok at hele karrieren var for mange litt sånn, den der å vise hvem man vanskelig, det mye lettere å trene drit mye maskin og røff I kanten og kjøre på liksom det lettere å bare ta den tonen og så blir det en spin-off som går av seg selv også. Altså, trenger ikke å ha så fryktelig mye med sannheten å gjøre
så jeg likte aller best live-intervjuene, for de der og da, og så det som blir sagt som det etterlatte inntrykk, framfor kanskje det som blir en nettsak, eller ja, der en kan vri og vrenge på ting da. Mm. Men det var I hvert fall en fin opplevelse.
Takk.
Og så lurer jeg på, du nevner dine foreldre som psykologer, eller var psykologer, og du nevnte ditt første konkurranseminne som 9-åring. Hvordan havnet du dit at du kunne vinne dette rennet med 50 sekunder? Hvordan var oppveksten din med disse to foreldrene på Røa?
Mm.
Ja. Hvordan var det?
Jeg tror jeg har hatt en helt normal oppvekst. Jeg har jo hatt skilte foreldre, og de har bodd der for seg. Og jeg har på en måte hatt to familier og annen hver uke, og moderne type oppvekst, sånn sett. Det jo ikke bare, sannsynligvis ikke bare jeg som har hatt det. Men den har vært rimelig normal. Jeg tror det fantes jo på en måte aldri noen ambisjoner I hos noen av mine foreldre om at jeg skulle drive med noe idrett på noe høyt nivå. Altså, det var jo ikke. Det var jo aldri et tema, spille fotball fordi det var gøy med gutta, og begynte så smått å dra. Det var en kompis som dro meg med på noen langrennstreninger når jeg var 9, for det var liksom, alle drev med et eller annet, jeg drev ikke med noen ting, så jeg slang meg med på langrennstrening, og så funket det ganske bra. Jeg har jo hatt familien min har vært glad I å gå på ski og sånn, men jeg har jo aldri hatt noe følelse av at jeg gikk I bobledress da jeg var 7 år. Det var jo aldri noe, ut og kjøre på hjemmebane. Så når jeg fant ut at langrenn var en arena som jeg kom til å trives på, og som jeg kom til å bygge identitet rundt, for det jo det som skjer, ikke sant? Når du et barn og du lykkes med et eller annet, så begynner identiteten ganske tidlig å etablere seg. Så måtte jo bare familien vokse med meg på den reisen, og de måtte lære seg triksen underveis, lære seg å smøre ski, lære seg hvordan ski kjøper man, hvordan plukker man utstyr, så hva kreves for å være med på denne turen som altså, hans sønnen vår har lyst til å begi seg ut på. Da. Mm. Og det ikke noe enkelt tur det der, fordi du må som foreldre i langrennssirkuset bruke ganske mye tid på å sette deg inn i det. Men de gjorde det hele veien, både på mor og fars side, og dynamikken funker bra. Men jeg har på en måte, jeg har ikke en eneste gang i løpet av karrieren hørt, ja, skal du trene i dag, eller skal du ut og trene, eller nå må du trene, eller nå skal du gjøre det. Totalt selvlært på alt, da. Aldri en eneste push på den biten, så jeg kommer ikke fra noen idrettsfamilie, det er helt tatt. Jeg kommer som sagt fra to psykologer som var mest opptatt av at jeg skulle lære hvordan psykologien til folk funket.
Men når kom den Martin som hele veien higer etter disse detaljene, hele veien higer etter den utviklingen som kunne gjøre deg bedre på alle de små tingene som skapte det helhetsbildet som gjorde deg best? Når kom den mentaliteten snikende inn?
Jeg skal lynraskt rase gjennom den mentaliteten tror jeg startet tidlig, men jeg vant min første skirenn da jeg var 9 år gammel, så jeg fikk ganske tidlig smaken på å vinne, og så etablerer det også en sånn frykt hos en liten gutt da, som går på i større grad at han blir redd for å bli slått enn han får lyst til å vinne. Så veldig store deler av min oppvekst, eller på en måte min tidlig barndomskarriere, handlet om at jeg var livredd for å bli slått. Jeg var jo best, så de andre måtte ikke komme nærmere meg. Eller Gud forbi, slå meg. Det hadde vært helt krise. Så jeg gikk, var jo sånn sett en sånn typisk barnestjerne som var veldig god. Og så kom jeg til ungdomsårene, hvor da alle andre konkurrentene da plutselig tok et voldsomt jafs, og jeg jafsa helt andre retningen, hvor jeg fant at ungdomslivet med festing og alle mulige andre ting var ekstremt mye mer spennende enn å drive og gå på ski. Så jeg hadde en par år i tidlig junioralder, hvor jeg falt 15-20 plasser på resultatlista, og kom inn i Norges Cup-renn liksom et sted mellom 15 og 20 stort sett hver gang. Og det var jo hardt og brutalt for han som var livredd for å tappe, og innse at nå hadde jeg bare blitt passert av 20 mann i landet, og så kom det til et punkt som 18-åring, og jeg bestemte meg, nå får jeg slutte med styret her og ta meg sammen. Og da trente jeg meg opp igjen til å vinne Norgescupen igjen som 19-åring, og da var jeg best i landet igjen. Så det var det første valget jeg gjorde, nå for å holde, nå må jeg ta meg sammen, det er jo her talentet mitt ligger på en måte. Og så var det var jo humpete reise derfra. Kom inn på landslaget som 24-åring, da hadde jeg tatt et bittelite steg av gangen for hvert år som gikk. Det er veldig mange som glemmer de små stegene. Vi snakker i dag om alle er så irritert for at de ikke får gå verdenscup her og verdenscup der. Og det er mange som glemmer de små stegene som må ligge stort sett i toppidretten. Så jeg tok et steg av gangen, og som 23-åring gikk jeg inn på landslaget. Fikk plass der etter 3 år for sent, etter min egen mening, men sånn er det jo. Og så tok jeg min første verdenscup-seier dessverre i den høsten når jeg var 24. Og det lagde en ny sånn 16, altså, da var jeg tilbake litt i den plattformen hvor jeg trodde ting kom til å gå på skinner. Jeg trodde på en måte at nå var jeg der. Jeg hadde vunnet et verdenscuprenn. Jeg var i verdenstoppen. Nå var det bare å fortsette å ta de små stegene. Og så skjedde jo ikke det, vet du.
Hadde du for mye selvtillit på hvem du var?
Altså, og det er veldig gøy, jeg snakker mye om det i foredragene mine. I mitt eget hode så hadde jeg jo på en måte nådd målet, kommet på landslaget i langrenn. Det er jo en stor greie for en liten gutt, ikke sant? Du blir jo 9 år igjen. Jeg hadde vunnet, jeg hadde vært best i verden en bestemt dag også. Og jeg blir jo veldig høy og mørk. Ikke sant? Veldig høy. Jeg er en 74,5 og ikke mørk i det hele tatt, så det henger litt, det stemmer jo ikke veldig, men det er åpenbart. Det etablerte seg en, eller hos meg da, jeg vet ikke om det er for jeg er født på Oslo Vest eller hos meg, men hos meg så etablerte seg en eller annen form for arroganse sannsynligvis. Dette har jo kontroll på mentalitet, jeg vet best selv. Lite mottagelig for innspill, Og det varte jo i 4 år, så jeg hadde jo egentlig 4 år med utvikling i feil retning. Jeg var på vei til å skakkjøre karrieren fullstendig. Og så kommer det sånn vendepunkt etter OL i Vancouver i 2010. Da kom vendepunktet. Og fra høsten 2010 og frem til 2017 så var jeg helt ekstrem. Og jeg klarte ikke den snuoperasjonen alene. Jeg måtte glides inn på det riktige sporet, og måtte, altså, utrolig ydmyk, var så heldig å møte et menneske som klarte å få meg ut av den kalde, høye, mørke arrogansen til å... Jeg kalte meg bare Svampen en periode. Var jo et eget kallenavn på meg selv.
Bare så suger du til deg kunnskap.
Ja, ja, ja. Jeg prøvde å se på meg selv som en svamp. Mm. Drittørre svamp som ikke kunne noe. Og så måtte, for å komme meg opp og komme meg et sted, så måtte jeg suge til meg det dyktige folk kunne rundt meg. Men du ser jo på en måte det er to ganske forskjellige retninger. Og for å dra meg over, så er det en mann jeg skylder stor takk til for å klare å være med på den snuoperasjonen. Så...
Hvem er det?
Erik Bertrand Larsen.
Ja, mentaltreneren.
Mm. Ja, det liker han å kalle seg. Men han er jo lang historie, masse ups and downs og så videre. Men for meg, helt avgjørende. På det tidspunktet i karrieren, da vi møttes, hvem han var når vi møttes, og hvordan jeg kom ut av den relasjonen, var... Ja, det var vanvittig.
Så han trykte på noen knapper, som endrer alt.
Mm.
Og så sier du da at du ble ekstrem, og var ekstrem i en 7-årsperiode. Hvordan ble den ekstreme Martin og den snuoperasjonen mottatt i landslagsmiljøet?
Ja, hvordan det blir mottatt, altså det er vanskelig for meg å definere. Det, når du er individuell idrettsutøver og blir ekstrem, så går du veldig inn i, og dette skjedde gradvis, jeg ble dyktigere og dyktigere på det. Men da gikk i hvert fall jeg inn i en hverdag hvor absolutt alt handlet om å få maksimalt ut av den dagen du står i. Ikke i morgendagen, ikke liksom om en uke, ikke planlegge i måneden. Jeg har aldri skrevet treningsdagbok, jeg har aldri planlagt for langt frem i tid. Jeg har aldri lagt treningsplaner, aldri gjort det. Jeg har sørget for at den dagen jeg står i er dønn optimal. Da. Og så blir det neste tilsvarende optimal, så finnes det jo en horisont på det. Men det å gå så hardt i verks med egen utvikling, sørger jo for at du blir isolert, og du isolerer deg selv også, fordi alt betyr jo, det er jo deg det betyr. Altså, jeg er veldig opptatt av de menneskene rundt meg som er viktige, og så blir jeg minimalt opptatt av de menneskene som, for det jeg skal jobbe med, ikke blir så viktige. Og det der er fascinerende. Jeg vet ikke om jeg klarte å forklare det godt nok, men det blir en veldig sånn intim og tett boble rundt min prestasjon og hva jeg skal få til. Så er jo de alle andre, de spennende menneskene som er rundt, som egentlig er til stede, de blir litt vage. Det ble i hvert fall det for meg. Jeg klarte ikke å være til stede for de da. Det er mye lettere når du er dårlig. Når du bikker over, liksom, og du innser at nå har jeg ikke sjans til å være best lenger, da er det mye lettere å være en fin fyr for de rundt.
Men er det mulig å være et godt menneske, en fin fyr, og samtidig være den bobla som du beskriver der?
Ja, jeg tror, men det er vanskelig. Du har jo på en måte et batteri med energi som må brukes på et eller annet. Og det er derfor jeg sier, i etterpåklokskapen så kunne jeg ønske at jeg gleder meg mer over reisen. Klarer du å glede deg litt mer over reisen, så kanskje også gleder deg mer over de menneskene som er rundt. Men det er et utrolig godt spørsmål. Jeg evnet ikke. Mens det sto på som verst, så var det fryktelig mye meg selv og hva jeg holdt på med. Men det skal sies at jeg alltid hatt en knallsterk formening om at å bygge sterke ressurser rundt, sørger for at jeg selv også utvikler meg raskere. Så det å bygge en bygget sterkt lag, altså et ekstremt godt trent lag rundt meg, som kunne matche meg på alle mulige områder, var jo helt avgjørende. Så at min snuoperasjon også ble en snuoperasjon for landslaget totalt sett i den perioden. Dette var jo en periode hvor Petter gikk ut av landslag, ikke sant? Vi mistet jo på en måte ledestjernen, så vi måtte ha en eller annen form for initiativ internt i gruppa, og jeg ble nok det initiativet da, som hadde en formening om at så lenge jeg bare trener bedre enn de andre, så det i hvert fall høyere sannsynlighet for at jeg slår det til vinteren. Og så begynte jo det laget å, vet ikke om det var bevisst eller ubevisst, men de begynte jo å snu de samme steinene etter hvert. Mm. Litt, fulgte litt etter, men de begynte å snu de samme steinene etter hvert. Det var et tidspunkt hvor narrativet var jo at det holdt å trene 750 timer i år, og Thomas Alsgaard hadde ikke trent noe mer enn det, og Bjørn Dæhlie trent 800 timer, og så lenge du lå på det, og så kunne det bli best, og så spør gutta nå, jeg tipper at det få som ligger under 1100 timer eller året på det landslaget, og det jeg ikke helt uskyldig at det har snudd seg, så hvis jeg skal bare dra det helt ned igjen, så hadde jeg en kjempeformening om at det var viktig å dra med seg resten av gjengen, men jeg var åpenbart isolert rundt min egen prestasjon, altså. Det var jeg i hvert fall i det å klare å være sosial i stor grad, da, for det er jo det det handler om. Så jeg hadde aldri evnen til å slappe av i store sammen. Altså når jeg skulle slappe av, da måtte jeg være for meg selv. Da. Det behovet har jeg ikke lenger.
Du er jo inne på det, men det er veldig mange som snakker om hvordan du endret treningskulturen i norsk langrenn, og satte en helt ny standard. Og du nevner selv Petter her. Og når du kom inn og endret den standarden med gjennom ditt endrede hode, så er jo han den store stjerna. Altså han er den alle snakker om. Og han er kanskje klar til å skape et bilde ut av der han sover mer enn han trener og hviler mer enn han er knallhard, og så kommer du inn med noe stikk motsatt. En dynamikk er utad, men hvordan var den dynamikken innad når der er en stor stjerne alle prater om, både gjennom resultatene og den han er, og hvordan er dynamikken internt da når du kommer inn med dine nye tanker som er litt strider litt mot det?
Ja, det gikk litt steg for steg det der, ikke sant? Jeg bygget jo stein på mitt hus, holdt jeg på å si. Mm. Og det jeg husker, jeg tok et veldig offensivt forhold til, eller veldig tydelig forhold til, det var litt det du er inne på nå, fordi jeg hadde en formening ganske tidlig om at det var et farlig bilde å male av hvilken jobb som måtte nedlegges for å bli best, da. Og det må være folk må bare vite veldig tydelig at det er så stor forskjell på det inntrykket Petter ga ut av hvordan den jobben ble gjort og hva han faktisk gjorde, for det er jo, og det mener jeg, det er ingen jeg kjenner som trener har å være tøffere med seg selv enn Petter, og det var jo realiteten, at han gjorde noen økte midt på natta, og noen var klokka, altså på en måte det var jo hans natur, fordi at han hadde en avslappet holdning til det, og han hadde en evne til å ligge og sove mye og sånn, men at han pratet mer om å slappe av og sove, enn han pratet om de helt vanvittige treningsturene han gjorde, det irriterte meg jo litt. Fordi det er jo en veldig enkel måte å spille ut alle konkurrenter på, ikke sant? Og til dags dato så har jeg sikkert de fem råeste treningsøktene jeg har hatt i mitt liv, har jeg vel hatt med han da. Ja. Og det er jo på en måte, det ble viktig for meg når Petter gikk ut av laget, å være en frontfigur for hardt arbeid. Det ble viktigere å på sett og vis snakke opp at at det var det vi hadde størst mulighet til å lykkes med, enn å til enhver tid være helt ærlig på hva jeg faktisk selv gjorde da. Fordi jeg visste at de jeg har på laget nå, de har gått av å være ufattelig nøye med mengde, med hardøkter, med hele den jobben. For det var ikke naturtalenter som har kunnet hoppe opp og ta seier i verdenscupen. Jeg visste at hvis de jobbet knallhardt over tid, så var det mulig. Men ikke ved å slappe av og sove. Det var ikke veien for veldig mange av oss. Du har noen talenter, kommer alltid inn imellom. Du har Finn Ågen Kroga, han sove en uke i Alta, komme og vinne skiren, men det ikke så mange av de. Så jeg skjønte jo at den kulturen internt i laget, og det skjønte Trond Nystad også, som var trener på det tidspunktet, verdens beste trener, by the way. Skjønte også det at det å bygge en kultur her rundt at det hardt arbeid vi sannsynligvis kommer lengst med, det, jeg så ikke på det som noe farlig det hele tatt, men der ble jo også litt der at jeg så hard og trener så mye og det der, ikke sant? Utad så ble jo den identiteten forsterket av det interne ønsket om å skape en ny type kultur da. Så på godt og vondt, fordi at det skapte en formening om meg som person som kanskje ikke alltid stemmer, men som var viktigere for meg å etablere enn nødvendigvis å være supertydelig på hvem jeg er da.
Men hvordan var forholdet mellom deg og Petter i denne prosessen da?
Nei, vi har jo alltid hatt en utrolig fascinerende forhold, og det tror jeg hvis du spør Petter om, så er sånn, han husker de samme treningsøktene som jeg husker. Jeg tror vi har gjort hverandre bedre egentlig. Så lenge vi holdt på parallelt, så har vi gjort hverandre bedre. Og han hatet å tape for meg sikkert, og jeg hatet å tape for han. Og etter hvert så hadde vi sjans til å kjempe mot hverandre, og det ble jo intense dueller og... Du snakker om Tour de Canada i 2016, ikke sant? Etter 8-9 dager i Canada, hvor vi ender opp med å gå ut med 8 sekunder mellom oss, og den dagen var jeg, hadde jeg en bedre kropp enn. Altså, det var jo intense, spennende dueller hele veien, og rivaleri som det der skaper jo alltid følelser i begge retninger. Men jeg hadde jo aldri vært den samme utøveren sannsynligvis uten å ha han som konkurrent. Og når han ga seg, så var det jo et eller annet i meg som på en måte flammet litt ut da. Det ble ikke like interessant lenger, og jeg tror at for å evne å stå opp 5-30 om morgenen og påstarte den der intense dagen, så må du ha noe ekstra da, som sørger for at du er inspirert. Jeg tipper at han kanskje sitter med noe av det samme, og han var jo et enormt forbilde på mange områder, og fantastisk, altså kunne ikke hatt en kulere rival sånn sett på det tidspunktet, så jeg skylder han mye, så tror jeg han skylder meg litt også.
Ja, han hadde jo sikkert aldri blitt den kapasitetsløperen han ble uten deg, det tror jeg en kan si for sikkert. Hva er den største nedturen i karrieren din?
Den gangen jeg har vært mest, ja, et par ganger, jeg klarte at fjerdeplassen i OL i Sochi er vanskelig å velge sånn over tid, sånn resultatmessig. Differensierer jeg åpenbart mellom resultater og utenomsportslige greier da. Men sånn rent resultatmessig så er det en nedtur, og så har jeg ikke klart å svelge at jeg ble nummer 4 i Pyeongchang liksom. For det året i Pyeongchang som var 15 km skøyting, som var liksom det store målet, det var kun det jeg trente mot, og så ble jeg nummer 4, og så er jeg 1,5 sekunder fra bronsjen. Den har jeg ikke i ettertid klart å svelge så veldig. Det er rent resultatmessig, men herregud, det har jo vært styret perioder utenfor også. Altså, alt som skjedde i forbindelse med 2015. Og hele det styret i etterkant av det astma-greiene var jo brutalt, selvfølgelig.
Men hvordan var det for deg?
Det er vanskelig å huske tilbake til, men det som var vanskelig med det, eller vanskelig og bra, var at det varte over så ufattelig lang tid, og det var jo ingen på en måte, det var jo så mye rot i hele den saken at det var jo ingen som visste hverken den ene eller andre veien på hvordan ting kom til å bli, og ting dro ut i, jeg vet ikke om jeg styrer med det, 18, 19, 20 måneder kanskje før det ble som det ble. Og det gikk jo først den ene veien, ikke sant? Først så var jo alt greit og ikke noe problem, og så ble det en kontra igjen, og så var det jo fortsatt ingen som visste noe. Så det å stå i en sånn over så lang tid og i utgangspunktet ha noe greier som henger over deg i alt du holder på med, det var krevende, men også lærte meg, ikke sant? Her kom jeg igjen på, hva kan du lære av det? Det er jo krisehåndtering på skyhøyt nivå, personlig krisehåndtering, Og det, der måtte jeg lære meg en del nøkler som jeg tror jeg sitter godt med nå I etterkant, hvis det skulle... Ja, man vet aldri hva livet bringer, ikke sant? Ting kan skje. Så det var åpenbart måneder innimellom som var ekstremt mørke, men så måtte vi sørge for at det kunne ikke pågå. Altså, jeg kunne ikke ha mørke måneder, bare fordi at... Eller ikke bare, men fordi at dette stod på, så kunne vi ikke... Med at horisonten var jo overskuelig, så kunne jeg jo ikke velge... For du har jo alltid et valg om du skal være... Altså, det lettere sagt enn gjort, men du har jo et valg på om du skal velge å være mørk, eller om du skal forsøke å ikke være det. Og igjen så hadde jeg jo fattig god hjelp av Bertrand I den prosessen, og lærte meg en del ting som jeg kommer til å stå I. Og bare eksempel. Det å lære seg, og hvis du har en krise da, eller hvis det et eller annet vondt som står på, som ordentlig vondt for deg, og som egentlig går og gnager deg hele dagen, så bare enkle grepet med å velge en time eller to på døgnet hvor du skal være skikkelig sur, skikkelig lei deg, eller skikkelig deppa, og si at, ok, det prøver å komme inn, og jeg venter I klokka 7. Klokka 7 skal jeg ordentlig ned I kjelleren. Fordi tanken har lyst til å snike seg på hele tiden, men det, hvis du trener på det her du velger et tidspunkt på dagen hvor all negativiteten skal få lov til å flomme over nå skal du være ferdig med det klokka 8 det var en sånn det høres fryktelig banalt ut når jeg sitter og sier det nå så sier jeg at det jo ikke mulig for at det jo men det funker hvis du trener på det og det der bildet på å ha et stort hvitt ark og så det jækla mørkt nede I den svarte boksen helt nederst liksom du vet at den svarte boksen der Du har lov til å gå inn I den svarte boksen innimellom, men det jækla mye hvitt på det arket også, ikke sant? Så ble det sånne utrolig enkle mentale prinsipper som så holdt meg oppe, og så ble vi enige om hjemme at jeg kom hjem en dag, så sa jeg at okay, vi vet ikke hvordan dette her går, og det kan bli skikkelig dritt på et eller annet tidspunkt. Vi må I hvert fall sørge for at det ikke dritt frem til det tidspunktet. Så vi må sørge for at vi... For hvis det sånn at du skal ha det supertøft I 6 måneder om 6 måneder, så det jo dritt å ha det dritt I 12 måneder totalt. Det bedre å ha dritt I 6 måneder enn å ha det I 12. Så det ble mange sånne personlige måter å løse en krise på, som jeg mener har vært nyttig, som jeg også kommer til å ta med meg senere. Men selvsagt, det her var en opplegg, kostet jo så mye krefter at jeg hadde jo testosteron som en 83 år gammel dame der på et eller annet tidspunkt. Det bare påvirker deg hormonelt.
Og dette var jo midt I perioden som du omtaler som ekstrem, der du var, og de årene du sa I starten at du var på ditt aller, aller beste, så kommer dette. Men var du redd for å få et dopingstempel?
Nei, altså du vet hvordan ting funker utenom og innenfor altså, jeg visste jo hva som hadde skjedd og alle rundt meg visste jo på en måte hva greia var og det var liksom ikke det brydde jeg meg ikke så fryktelig mye om egentlig fordi jeg visste jo det andre kom det I det helt tatt det du må droppe og lese media når du står I når det noe som skjer, altså det må du jo men jeg, akkurat det var jeg det visste jeg at så fort folk skjønte hva det handlet om, så ville jo det bare være et eller annet håpløst medialt narrativ eventuelt, som den bransjen bruker, eller mediebransjen bruker for hva det verdt, det vet vi jo, men det bekymret meg ikke så veldig. Det bekymret meg mye mer hva... Altså på en måte, hva får det å si for motivasjon, karriere, alt som skjer videre, altså på en måte systemet som fullstendig svikter, og så skal du fortsette å holde på med det, så ja. Det flammet nok et eller annet ut der også, men det var helt, ja.
Hvordan fikk du testosteronnivået ned en 50-60 år igjen da? Fra 83 til 29?
Nei, man lærer litt om, ikke sant, det var alle folk snakker om depresjon er heavy, ikke sant? Depresjon kan være ganske heavy, og det var jo det jeg sto I.
Ja, mener du det?
Ja. Og det kan påvirke kroppen. Så jeg fikk et helt annet sånn, en forståelse at stå deprimert sånn, av helt andre årsaker I livet, så kan det påvirke hormonene dine I så stor grad at du ikke helt styrer over følelser og kropp. Da. Så det var det som årsaken, så fort humøret kommer opp igjen, så jeg merker hvordan det bare kroppen responderer på det. Og det handler jo litt om ikke sant, hverdagen vi alle står I. Så jeg... herregud, en utrolig karriere som har hatt både opptur og nedtur. Og sånn i ettertid så jeg mest glad for alt jeg har lært.
Hva den viktigste lærdommen da, som du tar med deg i det livet du har nå, der du nå sitter og gnister, som jeg sa?
Den viktigste lærdommen gjennom min karriere jo å... Det ikke så farlig.
Nei.
Det ikke så innmari farlig. Uansett hva det skulle være, så det ikke så farlig. Det går over. Og har du noe bra, sørg for å holde ekstremt godt tak i det. Det var litt sånn her håpløst uttrykk at hvis du mistet alt du hadde i dag og våknet til morgenen uten noen ting, så hadde du gjort alt i livet for å få tilbake. Så det er sånn, det å være veldig glad for hvor jeg altså jeg har en fantastisk familie. Det veldig lett å havne i den der konkurransesporet som jeg har vært i, hvor alt handler om prestasjon hver eneste dag. Så glemmer man det rundt, litt som vi har snakket om i sted. Og jeg skal være det motsatte resten av livet. Fordi at det som rundt betyr mer enn det som inni. Og jeg skal likevel være rå på det jeg gjør inni, men jeg skal til enhver tid være veldig klar over at det som rundt som betyr mest.
Hvordan det å finne den balansegangen mellom å være rå på det som inni, og samtidig sette pris på det som rundt?
Det er nok en kunst, da. Og så det en kunst å også vite, tror jeg, hva man kan være fornøyd med. Det, ikke sant? Jeg tror vi, for alle så begynner det ut i en sånn håpløs jage til godfølelse og lykkefølelse og suksess, og, ikke sant? Det jo det handler om egentlig for absolutt alle. Mm. Du har en utrolig bra dag hvis du sitter igjen i sofaen på kvelden, kanskje du tar et glass vin og så tenker, fy, dette har vært en bra dag. Og hvorfor har det vært en bra dag? Jo, kanskje du har oppnådd et eller annet i løpet av dagen, eller du har hatt en spennende samtale, eller det noe som har definert hvorfor den dagen har vært bra. Kanskje ungene dine har fortalt, altså, kanskje det har vært en bra dag med barna, og så videre. Og så tror jeg fryktelig mange plasserer lista for hvordan det skal bli en bra dag så jækla høyt. Ikke sant? For alle har sitt yrke med sin... kan jeg få lov til å kalle det kapitalistiske høye målsetning, da.
Mm.
Hva du har, hvem du er, hvor stort hus du har, hvor mange hytter du har, hvor mange båter, altså, hvor lista for å oppnå den der godfølelsen og lykken blir liggende på det nivå som helt umulig å nå for veldig mange, og hvis du når det, så bare flytter du det. Litt sånn som jeg gjorde i karrieren. Jeg var jo aldri en lykkelig fyr når jeg bare jagde. Jeg ble dritgod på det jeg holdt på med. Men jeg var jo veldig sjelden og veldig få minutter i løpet av de 7 årene som var det mest intense, veldig lykkelig type. Det var spennende. Ja, jeg lærte mye av det, men kanskje jeg mistet mye på vei nå. Det er vel... Nå drar jeg ut i det vi og det breie her, kjenner jeg. Men det jo litt av det jeg ønsker, kanskje også litt av det jeg kjenner på, hvis du, ja. Jeg sitter her og har en god følelse på at jeg kanskje har funnet en liten oppskrift for meg selv, da. På akkurat de tingene. Å balansere det og lykkes med å ta vare på det som rundt, da. Så får invitere meg tilbake om noen år og se, høre om jeg har funnet den balansen, men det å omgi seg med dyktige folk som kan være dyktige sammen med deg, det tror jeg vel så viktig som å være dyktig selv. Så jeg elsker folk som flinke. Jeg har lyst til å henge med de.
Sier du at du råder folk til å droppe jaget hvis de har anledning? I alle fall reflektere over sitt eget jag?
Ja. Og det som... Nå går jeg rett i næringa på disse mentaltrenerne som skal... Hvor man jobber prestasjon hele tiden. Men jeg tror det så utrolig viktig å definere hvorfor man skal jage. Og det tror jeg ikke folk... Jeg vet ikke... la meg prøve å betegne det da, ikke sant? Jeg, i min egen karriere, så tenkte jeg at jeg jagde fordi at å vinne var det optimale. Det å vinne og komme først over mål, det var liksom... Hvis jeg vinner, så får jeg god følelse. Hvis jeg vinner, så får jeg følelsen av suksess. Hvis jeg er først over mål, så vil folk se at det vil på en måte være en greie. Den skuffelsen av å klare det og ikke føle det, skal gi for meg et bilde på hvordan verden henger litt sammen. Da. Og ja, verden hadde ikke gått rundt hvis ikke man hadde jaget disse greiene, og det er helt riktig, men det å til enhver tid jobbe mot et mål, si vi skal jobbe 40-50 år da, i løpet av livet, så skal du ha liksom det ene målet, skal du jobbe deg gjerne i 50 år da. Det, jeg er usikker på om det gir deg en bedre reise gjennom livet enn å senke standarden på hva du kommer til å være fornøyd med. Og likevel være dødsgod på det, ikke sant? For det er så mange ting i livet man kan være ordentlig god på, og det er jo rart å sitte og snakke om det når jeg har jaget resultater så mange år som jeg har gjort, men jeg sitter jo også på sett og vis med fasiten på hvilken følelse man sitter igjen med av å nå de målene. Og det gir meg i hvert fall en viss form for grunnlag for å være med og diskutere det i hvert fall. Så disse... jeg tror man skal prøve å finne ut av hva som gir deg mest glede, litt sånn som jeg sier til meg selv, ok, hvis jeg 90 år da, hva er det du kommer til å angre på når du ligger på, hvis jeg så heldig å bli så gammel da, eller sånn, om man, hva er det du kommer til å angre på da? Er at du ikke jobbet enda hardere? Er at du ikke var enda mer intens i den jobben din, at du brukte enda flere timer på jobben, at du skapte et enda større imperium? Du tar ikke med deg det likevel, på en måte. Eller er det at du angrer på at ikke du var mer sammen med de rundt deg, at du skapte gode relasjoner, at du hadde mer tid til ungene dine, at du hadde mer tid til å skape gode verdier? Dæven, nå blir jeg filosofisk her, ja. Sjef. Men det er sånne merkelige refleksjoner. Man må komme til overgangsalderen her nå, men det er, jeg synes det er spennende å snakke om det, fordi jeg ofte føler at folk bruker mye tid og energi på ting som ikke nødvendigvis gjør de så happy hele tiden. Da. Det er også fascinerende å ta med seg fra idretten.
Og jeg kjenner jo, Martin, at det jaget ditt i karrieren, det er jo paradokset i det du sier nå, samtidig som det gir deg tyngden til å si det du gjør. Mm. Og det er interessant. Og jeg kjenner jo at jeg blir supertrigget av refleksjonene dine, og både den du var, og den du er. Så når jeg setter meg med, jeg vet ikke om jeg skal ha rødvin i kveld, men i hvert fall et eller annet i glasset, så kommer jeg til å tenke at dette var en ganske god dag, mye på grunn av denne samtalen. Og det er fint. Så tusen takk for at du tok deg tid, og tusen takk for at du kom. Det var veldig hyggelig.
Det har vært spennende. Det har vært en kul samtale. Takk skal du ha.